Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awatda onlarça ýaşaýjy keýilgäkin ýykylmagyna garşylyk bildirdi. Bayramarly paýta ýağı paýlanýar. Türkmen galada iýraty berilmeýän un hususy dukanlarda satylýar. Tanzim edilmedik okuwçulara bilim şahadatnamasynyň berilmejekdigi duýdurýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken ABŞ-nyň kanun çykarjylaryna Hitaýyň Russiýa berýän diplomatik we siýasy gollugynyň Washingtonyň bähwitlerini ters gelýändigini aýtdy. Blinken 22 martda Hitaýyň prezidenti Xi Jinping-iň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen strategik hyzmatdaşlyk barada bir näçe alalaşyga gol çekip Moskwa eden 3 günlük saparyny tamamlan güni Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň öňünde çykyş etdi. Meniň pikirimçe olaryň Russiýa berýän diplomatik gollugy, siýasy gollugy we belli bir derejede berýän maddi gollugy biziň bu urşy soňlamak barada akylyklanmamyzda şeksiz ters gelýär diýip Blinken aýtdy. Xi Jinping'in sapari Rusya 4 yıldan son eden ilkinci sapari oldu ve Moskva'nın Ukrayna çolmağı sebeple düşen halkara izolasyasının barha çınlaşan vaktinine amal aşırıldı. Bütün dünya banki, Birleşen Milletler Roması, Evropa Komisyası ve Ukrayna tarafından geçirilen teyze hesaplamalara göre Rusya'nın sebepsiz çözmeği neticesinde başlanan ve bir yılın uğrak gari devam edeyen uruştan son Ukrayna'nın iktisadiyetini dikeltmek ve teyzeden kurmak için zerur olan seri işlerinin muktarının 411 milyar dolları barıp yetmeğine karasılıyor. 22 martda çap edilen hasaplamalar Rusiýanyň Ukraina goşun sürelýäri geçen bir ýyllyk döwri öz sınalýar we infrastruktura, binalary gönnün gönü ýetirilen fiziki ziýany, adamlaryň durmuşyna ýeten täsiri we täzeden has gowurmak üçin zerur bolan çykdajylar kesgitleýär. Bu seri işleriniň mukdary geçen sentýarda hasaplanyp çykarylan 349 milyard dollarlyk seri işleden has kän bolýar. Halkary jinayet kadiyetinin kanun çıkarcı uğraması 22 Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i uruş jinayetlerini ayıplap tutsak etmek aradaki kadiyet iş sebepli tribunalı hayvat atılmağını özünün kıynananlığına aitti. Aydılmağına göre Rusya'nın olurku prezidenti Dmitri Medvedev Hagan'ı hipersonik raketa bilen nişana almak aradı gurrun etti deyip Holland Medduot'i havar verdi. Moskva halkara jinayet kadiyet prokurori Karim Khan'a ve bir neçe kada karşı cenayet derneğini açanlığını, sebebi olurun Ukrayin çağalarının deportasiya edilmek diyleyen sebepli Putin'in tutsak edilmek barada çıkaran kararının bir kanun bolunluğuna etti. Kazak jurnalisti Duman Muhammed Kerim hepte ahırına geçirilen umum saylovların resmi neticelerine karşı çıkma üçün protest çaresini korunanmak çoğulayanlığını ıglan edenden son 25 gün tutsakluğa hüküm edildi. Muhammed Kerim'in aklovçusu Kalım Nurpeyizif öz müştörsünün köpçülüklüğün yığınanışıklar varadaki kanunları bozmakta ayıplanıp tutsak edilenliğine aitti. 19 Mart'ta geçirilen umum saylovlarda hakimiyet başındaki Amanat Parti Partiyasi parlamentte korunların köplüğünü eye volli. Halkara sinçileri saylovların geçirilisinde önkü ses verişliklerle dengeştirilene belli bir derecede ilerlemenin bolunluğuna aittiler. Emma oppozisiya siyasatçılarının bir neçesi ses verişliğinin adalısı bolunluğunu öne sürdü. Gıdanın baş sekretari Sergey Lebedev 22 Mart'ta Aşgabatta Merkez Saylov Toparının başlığı Gulmurat Muradov filen duğuşup Türkmenistan'ın meclisinin deputatlarını velayet, etrap, şehir, halk maslahatlarının ve gengeçlerin ağdalarının saylovlarına verilen tayyarlıklar ile tanıştı. Hükümetçin esirin mağlumatına göre, Lebedev yakınına geçirilecek saylovların yurdun rayetlerinin cemiyetçilik siyasi işçenliğini yeni devir gedek görkezcöktüğünü ananyanlığına aydıptır. Adatlığın havarçıları yurtta geçirilecek saylovları saylovçuların bir pervay karayanlığına ediyarlar. Siz havarlar